Jeg skal sige til dæmis at það var áldið að maðurinn sem bjó í Arnabæli þá hét Jón og en þarna eru margar jarð hérna margar eyjar sem liggja undir Arnabæli og með ýmsum nöfnum svona eins og gengur og einu sinni flytur hann eyjar hérna flytur hann lömb í eyju hausti sem átt að setja á ég man nú ekki hvað það voru mörg það voru 12 eða 15 eitthvað svo lýs og hann að þau voru láta en ganga út í þarna og gengu út yfir þetta eða ekki alveg út veturinn því að þau hurfu áður
Já.
Hvað segir þú, já, settu?
Hörfum veturinn.
Já.
Já.
Þau hörfum sko, þannig að þau sáust aldrei meir.
Aldrei meir, nei.
Nei, og ekki að táðu.
Nei. Hvernig var talið standa á því?
Það var þessi trú. Þetta var álaga blettur.
Já, það var eftir hann slóan.
Já.
Já.
Það er búið orsakast af því.
Já, ég skil.
Já.